Igitabo uwifuzwa ibihe byose igice cya 8 kujya mu minsi mikuru ya Pasika. Iki gice gishingiye muri Luka igice cya 2 umurongo wa 41 kugera ku wa 51. Mu Bayuda umwaka wa 12 wari ikigero cyo kuva mu bwana ujya mu busore. Iyo yuzuzaga iyo myaka, umuhungu w'umuheburayo yitwaga umwana ugengwa n'amategeko kandi akitwa umwana w'Imana. Yitabwagaho mu buryo bw'umwihariko mu guhabwa inyigisho z'iby'idini kandi yasabwaga kwitabira imihango yera no kuyubahiriza. Ni muri ubwo buryo Yesu akiri umwana yagiye mu minsi mikuru ya Pasika i Yerusalemu. Nk'abandi b'Isirayeli bakiranuka mu by'idini, Yosefu na Mariya bajyaga mu mihango ya Pasika buri mwaka, maze ubwo Yesu yari agejeje imyaka yagenwe bajyana nawe. Hariho iminsi mikuru ngaruka mwaka itatu: Pasika, Pentekote n'iminsi mikuru y'ingando, aho abagabo bose bo muri Isirayeli bagombaga kuboneka imbere y'Uwiteka i Yerusalemu. Muri iyo minsi mikuru yose, Pasika niyo yitabirwaga kurusha iyindi. Hari benshi baturukaga mu bihugu aho Abayuda bari baratataniye. Kuva mu bice bitandukanye bya Palestine, abazaga gusenga babaga ari benshi. Urugendo kuva i Galilaya rwatwaraga iminsi myinshi, bityo abagenzi barifatanyaga mu matsinda manini ngo bajyanirane mu rugendo no kubw'umutekano wabo. Abagore n'abasaza bagenderaga ku magare akururwa n'ibimasa cyangwa ku ndogobe mu nzira zihanamye zuzuye ibitare. Abagabo bakomeye n'abasore bagendaga n'amaguru. Igihe cya Pasika cyabaga mu iherezo ry'ukwezi kwa gatatu cyangwa mu ntangiriro z'ukwa kane, kandi imirima yose yabaga itatswe n'uburabyo hamwe n'indirimbo z'inyoni zabaga zishimishije. Aho banyuraga hose habaga uduce twibutsa amateka y'Abisirayeli, maze ababyeyi bakarondorera abana babo ibitangaza Imana yakoreye ubwoko bwayo mu bihe byashize. Mu rugendo rwabo baterwaga umwete no kugenda baririmba, maze batangira kubona umunara w'i Yerusalemu imbere yabo, ijwi ryose rikarangururira hejuru bagira bati: "Yerusalemu, ibirenge byacu bihagaze mu marembo yawe. Amahoro abe imbere y'inkike zawe, kugubwa neza kube mu nyumba zawe." Kubahiriza Pasika byatangiranye no kuvuka kw'ishyanga ry'Abaheburayo. Mu ijoro riheruka uburetwa bwabo muri Egiputa, ubwo nta kimenyetso cyagaragaraga cyo gucungurwa, Imana yabategetse ko bitegura kubohorwa bidatinze. Imana yari yaraburiye Farawo iby'igihano giheruka cy'Abanyegiputa, maze itegeka Abaheburayo guteraniriza imiryango yabo mu ngo zabo. Bamaze gusiga ku nkomanizo z'imiryango amaraso y'umwana w'intama wishwe, bagombaga kurya inyama zawo zokeje n'imitsima idasembuye hamwe n'imboga zisharira. Uko abariko muzazirya, muzazirye mukenyeye, muzazirye vuba vuba. Iyo niyo Pasika y'Uwiteka. Mu gicuku cy'iryo joro, imfura zose z'Abanyegiputa zarishwe. Maze umwami yohereza ubutumwa ku Bisirayeli ati: "Nimuhaguruke muve mu bantu banjye, mugende mukorere Uwiteka nk'uko mwavugaga." Abaheburayo bava muri Egiputa nk'ishyanga rifite umudendezo. Uwiteka ategeka ko Pasika izajya yibukwa buri mwaka. Arababwira ati: "Igihe kizagera ubwo abana banyu bazababaza bati, uyu muhango wanyu ni uw'iki? Mujye mubasubiza muti, ni igitambo cya Pasika y'Uwiteka, kuko yanyuze ku mazu y'Abisirayeli bari muri Egiputa, agakiza amazu yacu ubwo yicaga Abanyegiputa." Bityo uko ibisekuru bisimburana, igitekerezo cyo gucungurwa mu buryo butangaje cyagombaga gusubirwamo. Pasika yakurikirwaga n'iminsi mikuru 7 y'imitsima idasembuye. Ku munsi wa 2 w'iyo minsi mikuru, umuganura w'ibyo basaruye, imiba y'ingano, byazanwaga imbere y'Uwiteka. Ibirori by'iyo minsi mikuru byose byashushanyaga umurimo wa Kristo. Kubaturwa kw'Abisirayeli bava muri Egiputa yari imfashanyigisho y'ingenzi igaragaza gucungurwa, ari nacyo Pasika yagombaga guhora ibibutsa. Umwana w'intama wicwaga, imitsima idasembuye, umuganura w'ibyo bejeje, byashushanyaga umucunguzi. Mu mibereho y'abantu benshi bo mu gihe cya Yesu, kubahiriza iyi minsi mikuru byari byarataye agaciro, byarahindutse kubahiriza umuhango gusa. Ariko se byashushanyaga iki ku mwana w'Imana? Bwari ubwa mbere umwana Yesu yitegereza urusengero, abona imyambaro yera abatambyi bambaraga bakora umurimo wabo wera, abona umwana w'intama uvira amaraso ku gicaniro gitambirwaho ibitambo. Hamwe n'abandi baje gusenga, yubika umutwe mu gihe cy'isengesho, mu gihe igicu cy'umubavu kizamuka kijya ku Mana. Yibonera agaciro k'umuhango wa Pasika. Umunsi ku wundi uko bukeye, yarushagaho kubisobanukirwa. Buri gikorwa cyose cyasaga n'aho gifatanye n'ubugingo bwe. Ibyiyumviro bishya bitangira kumuzamo. Acecetse kandi ibitekerezo bye byatwawe, yasaga n'uwiga ku kibazo gikomeye cyane. Amayobera y'umurimo we yaramuhishurirwaga. Mu byishimo byinshi atekereza ku byari bigiye kumubaho, ntiyagumye iruhande rw'ababyeyi be. Yumvise akwiriye kwiherera. Gahunda ya Pasika irangiye, yari akigendagenda mu rugo rw'urusengero, maze ubwo abaje gusenga basubiraga i Yerusalemu bamusiga inyuma. Mu kuza i Yerusalemu, ababyeyi ba Yesu bifuzaga kumwegereza abigisha bakomeye bo mu Isirayeli. Nubwo yumviraga muri byose byerekeye ijambo ry'Imana, ntabwo yubahaga imihango y'abigisha amategeko n'uko bayikoreshaga. Yosefu na Mariya bizeraga ko abasha gufashwa guha icyubahiro izo ntiti mu by'amategeko, maze akarushaho kwita ku byo bigisha. Ariko Yesu ari mu rusengero yari amaze kwigishwa n'Imana. icyo yaramaze guhabwa atangira kugikoresha kokanya. Kuri uwo munsi icyumba gifatanye n'urusengero cyegurirwa kuba ishuri ryera risa n'ishuri ry'abahanuzi. Aha hari hateraniye abigishamategeko bakomeye n'abigishwa babo, maze Yesu nawe abazamo. Yicara ku birenge by'izo ntiti zitangarirwa, ategera amatwi inyigisho zabo. Ntushaka kunguka ubwenge, abaza abo bigisha ibijyanye n'ubuhanuzi n'ibiriho byerekeza ku kuza kwa Mesiya. Yesu yigaragaje nk'ufite inyota yo kumenya Imana. Ibibazo bye byerekanaga ibihamya by'ukuri kwimbitse kwari kumaze igihe kudasobanutse, nyamara ari ukw'ingenzi kubwo gucungura abantu. Ubwo yagaragazaga uko ubwenge bw'abo banyabwenge bufunganye kandi butimbitse, buri kibazo cyazanye icyigisho mvajuru imbere yabo kandi cyerekana ukuri mu mucyo mushya. Barabi bavugaga uko kuza kwa Mesiya kuzahesha ubwoko bw'Abayuda gushyirwa hejuru mu buryo butangaje, ariko Yesu yerekana ubuhanuzi bwa Yesaya maze ababaza ubusobanuro bw'ayo masomo yerekanaga kubabazwa n'urupfu rwa ntama w'Imana. Za ntiti zimuhindukirira zimuhata ibibazo, ariko batangazwa n'ibisubizo bye. Mu kwicisha bugufi nk'umwana asubira mu magambo y'ibyanditswe, abaha byimbitse ubusobanuro aba banyabwenge batigeze babona. Ukuri yaberetse iyo kuza gukurikizwa kwari kuzana impinduka n'ububyutse mu myizerere y'icyo gihe. Gushishikarira ibyanditswe byari kwiyongera, kandi ubwo Yesu yatangiraga umurimo we, benshi bari kwitegura kumwakira. Barabi bari bazi ko Yesu atigeze yigira mu mashuri yabo, nyamara uko yarasobanukiwe iby'ubuhanuzi byari birenze kuri byabo. Babonye isezerano rikomeye muri uyu muhungu witonda w'umunyegaliraya. Bifuza ko yaba umwe mu bigishwa babo ngo azabe umwigisha muri Isirayeli. Bashakaga guhindura uburere bwe, biyumvisha ko ubwenge bw'umwimerere bugomba guhindurwa nabo. Amagambo ya Yesu yari yanyuze imitima yabo birenze uko bari barigeze kunyurwa n'amagambo ava mu kanwa k'umuntu. Imana yashakaga guha umucyo abo bayobozi bo mu Isirayeli, kandi yakoresheje uburyo bwonyine bwagombaga gutuma bagerwaho. Mu kwishyira hejuru kwabo, bari kuba bagaragaje agasuzuguro ko habasha kugira undi wabigisha. Iyo Yesu aza kuza nk'ugerageza kubigisha, bari kwanga kumutega amatwi kubw'agasuzuguro. Ahubwo barishimagije ko aribo bamwigishije, cyangwa ko nibura bagerageje gusuzuma ubumenyi afite mu byanditswe. Ukwicisha bugufi n'ubuntu byarangaga Yesu kuva akiri muto, byagamburuje kwishyira hejuru kwabo mu buryo batasobanukiwe. Ibitekerezo byabo byakinguriye ijambo ry'Imana, maze Umwuka Wera avugana n'imitima yabo. Ntibatinze kubona ko uko ibitekerezo byabo ku byerekeye Mesiya bitari bihuje n'ubuhanuzi, ariko bangaga gushyira ku mugaragaro ukwishuka kw'ibyifuzo byabo. Banze kwemera ko batari barasobanukiwe n'ibyanditswe bavugaga ko bigisha. Bagenda babazanya bati, uyu musore ubwenge yabukuye he ko atigeze yiga? Uwo mucyo uvira mu mwijima, umwijima ntiwawumenye. Hagati aho Yosefu na Mariya bari bashobewe bitangaje kandi bafite agahinda. Mu kuva i Yerusalemu bari baburanye na Yesu kandi ntibamenye ko yasigaye inyuma. Igihugu cyari cyuzuwe n'abantu benshi kandi n'amagare y'abavaga i Galilaya yari menshi cyane. Mu kuva mu mujyi hari umuvurungano. Mu gihe bakomezaga kugenda, bari batwawe n'umunezero wo kugendana n'inshuti hamwe n'abandi bifuzaga kumenyana, maze barabarangaza ntibamenye ko batari kumwe na Yesu kugeza nijoro. Maze ubwo bahagararaga ngo baruhuke, babura umwana wabo wabafashaga. Kubera ko batekereje ko ari kumwe na bagenzi be, bumvaga ko bitabateye ubwoba. Nubwo yari muto, bari baramugiriye icyizere badashidikanya, bazi neza yuko mu gihe bamukeneye agomba kuba yiteguye kubafasha, azirikana ibyo bifuza nk'uko yari asanzwe abikora. Ariko noneho batangira kugira ubwoba, bamushakashakira mu bo bari kumwe, ariko biba iby'ubusa. Bahinda umushyitsi bibuka uko Herode yagerageje kumwica akiri uruhinja. Ibyiyumviro by'umwijima byuzura imitima yabo, batangira kwicira urubanza. Basubira i Yerusalemu batangira gushakisha. Umunsi wakurikiyeho ubwo bari bivanze n'abasenga mu rusengero, bumva ijwi bamenyereye. Ntibabashaga kuryibeshyaho, nta rindi ijwi ryari rimeze nk'irye, ijwi ritajenjetse kandi ry'imbaraga ariko ryuzuye ihoho. Mu ishuri rya Barabi niho basanze Yesu. Mu byishimo bagize ntibabashaga kwibagirwa agahinda no guhagarika umutima bagize. Bamaze kumubonamo, nyina avuga mu magambo yo kumucyaha ati, "Mwana wanjye, niki cyatumye tugenza utya? Dore igihe na so twagushatse dufite umutima uhagaze." Yesu arabasubiza ati, "Mwanshakiraga iki? Ntimuzi yuko binkwiriye kuba mu murimo wa Data?" Mu gihe basaga n'abadasobanukiwe iryo jambo, atunga urutoki hejuru. Mu maso he hari umucyo urabagirana wabatangaje. Ubumana bwarimo bumurikira mu bumuntu. Ubwo bamusangaga mu rusengero, bari bateze amatwi ikiganiro hagati ye n'abigishamategeko, batangazwa n'ibibazo bye ndetse n'ibisubizo. Amagambo ye yabateye kugira imyumvire mishya n'ibitekerezo bitashoboraga kwibagirana. Kandi ibibazo bye kuri bo byari bifite ibyigisho. Arababwira ati, "Ntimuzi yuko binkwiriye kuba mu rugo rwa Data?" Yesu yari mu murimo wari waramuzanye mu isi, ariko Yosefu na Mariya bari birengagije iyabo. Imana yari yarabahaye icyubahiro gikomeye cyo kubashinga umwana wayo, abamarayika bera bayoboraga Yosefu kugira ngo ubuzima bwa Yesu bukomeze kurindwa. Ariko bari bamaze umunsi wose bamubuze kandi bataragombaga gutandukana nawe n'akanya na gato. Ubwo umutima uhagaze wari usubiye mu gitereko, ntibamenye amakosa yabo, ahubwo batangira gutonganya Yesu. Byari bisanzwe ku babyeyi ba Yesu kumwitaho nk'umwana wenyine bari bafite. Yahoranaga nabo buri munsi, bityo byari bibakomereye gusobanukirwa ko ari umwana w'Imana. Byari akaga kuri bo kunanirwa guha agaciro umugisha bahawe wo kubana n'umucunguzi. Agahinda bari batewe no gutandukana nawe no gucyahwa baboneye mu magambo ye bwari uburyo bubemeza ko umurimo bashinzwe ari uwera. Uburyo yasubije nyina yagaragaje ko asobanukiwe isano ye n'Imana. Mbere yo kuvuka kwe, marayika yari yarabwiye Mariya ati, azaba mukuru, azitwa umwana w'isumba byose, kandi umwami Imana izamuha intebe y'ubwami ya sekuruza Dawidi. Azima mu nzu ya Yakobo iteka ryose, ubwami bwe ntibuzashira. Aya magambo Mariya yahoraga yatekerezaho mu mutima we. Nyamara nubwo yizeraga ko umwana we azaba umucunguzi w'Abisirayeli, ntiyari asobanukiwe n'umurimo we. Na n'ubu ntiyasobanukiwe n'amagambo ye. Ahubwo yamenye ko ahakanye ko ntacyo apfana na Yosefu, kandi akaba agaragaje ko ari umwana w'Imana. Yesu ntiyirengagije isano ye n'ababyeyi be bo ku isi. Kuva i Yerusalemu yagarukanye n'abimuhira akomeza kubafasha mu mibereho yabo y'imiruho. Yahishe mu mutima we ibitangaza by'umurimo we, mu kumvira ategereza igihe cyagenwe ngo atangire umurimo we. Nyuma y'imyaka 18 amaze kugaragaza ko ari umwana w'Imana, yakomeje isano ye n'uyu muryango w'i Nazareti kandi akora inshingano ze nk'umwana, umuvandimwe, inshuti ndetse nk'umwenegihugu. Nk'uko umurimo we wari wamuhishuri wari mu rusengero, Yesu yitandukanyije n'iryo teraniro ry'abantu benshi. Yifuje gusubira i Yerusalemu mu ibanga ari hamwe n'abari bazi ibanga ry'ubuzima bwe. Mu muhango wa Pasika, Imana yashakaga guhamagara abantu bayo ngo bave mu mihati y'isi, ngo ibibutse umurimo wayo ukomeye ubwo yabakuraga muri Egiputa. Muri iki gikorwa yifuzaga ko babona isezerano ryo gucungurwa bavanwa mu cyaha. Nk'uko amaraso y'umwana w'intama wishwe yarinze ingo z'Abisirayeli, niko n'amaraso ya Yesu yagombaga gukiza ubugingo bwabo, ariko bashoboraga gukira binyuze muri Kristo gusa, nk'uko binyuze mu kwizera bagombaga guhindura imibereho ye iyabo. Iyi mihango yagiraga agaciro gusa iyo yatumaga abaje gusenga bahanga amaso Kristo nk'umukiza wabo bwite. Imana yifuzaga ko ibyo byabayobora mu gusenga no kwigana ubushishozi byerekeye umurimo wa Kristo. Ariko ubw'iteraniro ryavaga i Yerusalemu, ibyishimo by'urugendo ndetse no gusabana hagati yabo, nibyo byarushagaho kubatwara ibitekerezo, maze umuhango bari bavuyemo bakawibagirwa. Umukiza ntiyanejejwe no kwifatanya nabo. Ubwo Yosefu na Mariya bavaga i Yerusalemu bonyine hamwe na Yesu, yifuzaga kwerekeza ibitekerezo byabo ku buhanuzi bw'Umukiza uzababazwa. Ku musaraba i Karuvari, yashatse koroshya agahinda ka nyina. Niwe yatekerezagaho muri ako kanya. Mariya yari agiye kwibonera umubabaro wa nyuma w'umwana we, maze Yesu yifuza ko nyina asobanukirwa n'umurimo wari waramuzanye kugira ngo abashe kugira imbaraga zo kwihangana ubwo inkota izacumitwa mu mutima we. Nk'uko Yesu yari yatandukanye na nyina maze akamushaka afite agahinda kumara iminsi itatu, ni nako ubwo yari gutambwa kubw'ibyaha by'abari mu isi yari gutandukana nawe kumara iminsi itatu. Kandi ubwo yari kubavuye mu gituro agahinda ke kari guhindukamo ibyishimo. Tekereza uko yari kurushaho kwihanganira umubabaro n'urupfu rw'umwana we iyo aza gusobanukirwa n'ibyanditswe ari byo noneho Yesu yashakaga ko yerekezaho ibitekerezo bye. Iyo Yosefu na Mariya baza kugumisha ibitekerezo byabo ku Mana binyuze mu ijambo ryayo no gusenga, bari kuba barasobanukiwe agaciro k'inshingano yera kandi y'ukuri bari barahawe, kandi ntibari kuvana amaso yabo kuri Yesu. Kutita ku nshingano yabo umunsi umwe byatumye babura Umukiza, ariko byabatwaye iminsi itatu bashakana umwete kugira ngo bamubone. Natwe niko bimeze. Igihe tuvuga amagambo y'amanjwe, ibiganiro bibi cyangwa tukibagirwa gusenga, tubasha mu munsi umwe gutandukana n'Umukiza. Kandi bibasha kudutwara iminsi myinshi yuzuye agahinda tumushakashaka kugira ngo twongere kugira amahoro tuba twabuze. Mu mushyikirano tugirana na bagenzi bacu, tugomba kwitonda kugira ngo hato tutibagirwa Yesu, tugakomeza urugendo tutamenye ko atakiri kumwe natwe. Iyo twirunduriye mu by'isi kugeza aho tutagitekereza uw'ibyiringiro by'ubugingo bwacu bw'iteka bushingiyeho, tuba twitandukanya na Yesu ndetse n'abamarayika bo mu ijuru. Ibi biremwa byera ntibibasha kugumaho umucunguzi adakenewe no kwihanganira kuba aho batitaye kubana nawe. Iyo niyo mpamvu gucika intege rimwe na rimwe kubaho mu bavuga ko ari abayoboke ba Kristo. Benshi bajya mu materaniro y'iby'idini kandi bagasubizwamo intege ndetse bagakomezwa n'ijambo ry'Imana, ariko bitewe no kudatanga umwanya wo gukomeza kuritekerezaho no gusenga, babura imigisha maze bakisanga ari abakene kurusha uko bari basanzwe mbere y'uko baryumva. Rimwe na rimwe bibwira ko ari Imana yabahannye. Ntibabona ko ingorane ari izabo. Mu kwitandukanya kwabo na Yesu, baba bamaze gukingirana umucyo wo kubana nawe. Byatubera byiza buri munsi tugiye tumara isaha dutekereza kandi twiga imibereho ya Kristo. tugomba kureba ingingo ku ngingo kugira ngo ibitekerezo byacu bibashe gusobanukirwa buri mugabane w'imibereho ye, cyane cyane imibereho ye iheruka ya hano ku isi. Uko twibanda ku gitambo cye gikomeye yatanze ku bwacu, kumwiringira kwacu kuzarushaho gukomera, urukundo rwacu ruziyongera kandi tuzarushaho kuzurwa n'umwuka we. Niba amaherezo tugomba gukizwa, tugomba kwigira icyigisho cyo kwihana no kwicisha bugufi munsi y'umusaraba. Mu gihe dusabana kandi tukarangwa no kugira ubumwe, tubasha kubera abandi umugisha. Niba turi abakristo, ibitekerezo byacu byiza bizaba bimukomokaho. Tuzanezezwa no kumuvuga, kandi uko tuganira ku rukundo rwe, imitima yacu izoroshywa no gusabana n'imbaraga mvajuru. Mu gihe twitegereza ubwiza bw'imico ye, tuzahindurwa duse nawe, duhabwa ubwiza buruta ubundi kuba bwiza. Abakorinto ba kabiri, igice cya gatatu, umurongo wa 18.